Asculți emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit și de această dată. Ne bucurăm că putem fi împreună și putem vorbi despre un subiect foarte interesant. De fapt, așa cum spuneam și la trecută, coloana credinței creștine, coloana vertebrală a credinței creștine. Împreună cu noi este pastorul Cristian Ile, profesor de teologie, și vom discuta despre identitatea Sfintei Treimi, așa cum este prezentat în Biblie. Am început și data trecută să vorbim despre Sfânta Treime, dar iată că acum mergem mai mult în adâncimile Bibliei. Cristian, îți mulțumesc că ești împreună cu noi și ai venit ca să ne ajuți în acest demers.
Cu mare plăcere, Vale, mulțumesc de invitație, onoarea este de partea mea.
Este o temă grea, este o temă ambițioasă, am putea spune, să vorbim despre Dumnezeu. Și îți spun drept, mă gândeam în timp ce pregăteam această emisiune, cum te simți tu sau cum te-ai simțit tu atunci când la doctorat ai studiat câțiva ani de zile Sfânta Treime? Cum te simți să-L pui așa, parcă pe Dumnezeu sub microscop?
M-am simțit foarte responsabilizat, foarte onorat. Este cel mai extraordinar subiect pe care îl pot studia. Pe Dumnezeu însuși. Și în momentul în care înțelegi pe Dumnezeu, în măsura în care El ne se descoperă, nu poți să nu fii transformat. Nicodim a stat în față cu Iisus și a devenit un om cu totul diferit. De ce să studiem Trinitatea? De ce am studiat Trinitatea? Pentru că modul în care înțelegem pe Dumnezeu transformă înțelegerea noastră a cine suntem noi, în lumina cine este Dumnezeu nostru. Dacă îl înțeleg pe Dumnezeu ca un tată bun, ca un Dumnezeu care s-a jertfit pentru mine, mă voi îndrăgosti de El. Dacă îl înțelege pe Dumnezeu doar ca un stăpân, este o culoare, o parte a identității lui Dumnezeu, că El este doar stăpânul nostru, cum a auzit pe cineva predicând, accentuând doar acest lucru. Vom trăi tot timpul în frică și în spaimă, întrebându-ne, oare mă iubește Dumnezeu, oare sunt suficient de bun? De aceea îmi place să folosesc ideea cărții de identitate, cărții de vizită a lui Dumnezeu. Uh-huh. Ce scrie pe cartea de vizită a lui Dumnezeu atunci când venim față în față cu Sfânta Scriptură, cartea lui de vizită? Care sunt lucrurile principale acolo? Și aici am adaptat metodologia unui mare teolog britanic, Richard Bauckham, care a dezvoltat acest concept de identitatea divină. În data trecută discutasem despre faptul că Trinitatea este Dumnezeu, este unul în trei persoane. Și acest lucru a fost superb dezvoltat de părinții bisericești. Richard Bach a dezvoltat ideea de identitatea. Cum se descoperă Dumnezeu? Dacă iei Biblia în mână și începi să o citești, ce afli despre Dumnezeu? Și el a prezentat foarte fain acest concept, la care eu am adăugat puțin din ce am descoperit și eu. Practic, haideți să intrăm în practică, okay. Pentru că teoria este multă practică.
Să știi că sunt chiar curios să văd cum reușești terminologia dintr-o lucrare de doctorat să o traduci pentru noi, oamenii de rând.
Da, amintește-ți de tortul mamei. Deci atunci când îți amintești că Dumnezeu este bun și când acum discutăm deja de al doilea blat de ciocolată, cred că mintea și inima ni se deschid mai ușor. Deci identitatea lui Dumnezeu, când ne uităm în Scriptură, Dumnezeu își descoperă identitatea în două direcții, pe două nivele. În primul rând, din primul capitol din Genesa, Dumnezeu spune: eu sunt creatorul. În relația mea cu întregul univers, eu sunt singurul care am creat universul. Nimeni nu l-a ajutat, îngerii nu l-au ajutat, patriarhii nu l-au ajutat, ucenicii, el a fost singurul, Dumnezeu este singurul creator. În acestea avem multe texte, Genesa 1 cu 1, Isaia 44 cu 24, Isaia 40 de la 12, sunt multe, multe texte în care Biblia ne revelează pe Dumnezeu ca și creator. În același timp, Dumnezeu nu este doar creatorul universului, ci este și domnitorul universului. El este cel care ține în mână istoria. Unii cred că Dumnezeu a creat lumea și a lăsat-o să meargă în direcția în care se duce. Nu, Dumnezeu nostru este implicat, este interesat. Conduce la fiecare detaliu, tot ce se întâmplă. Ce important este să știm asta în ziua de astăzi. Nu se pare că lumea asta a sărit de pe șine, nu? Dumnezeu ține lumea în mână. El este încă în control și este domnitor peste lumea întreagă. Și apoi Dumnezeu ni se revelează foarte, foarte minunat în Scriptură, în relația lui cu poporul ales, cu poporul Israel. În relația cu poporul Israel, Dumnezeu se descoperă ca răscumpărător al poporului său. Este un element foarte important. Începând din Egipt până în răscumpărarea mesianică, escatologică de viitor, Dumnezeu spune: eu singur te-am răscumpărat, eu te-am scos din Egipt, din casa sclaviei. Și rolul, și vom intra în subiectul acesta legat de Duhul Sfânt, dar rolul lui Dumnezeu, rolul cuvântului lui Dumnezeu, rolul Duhului lui Dumnezeu, îl vedem din Vechiul Testament până în Noul Legământ, ca fiind unul de răscumpărare, nu doar din robie fizică, dar și din robie spirituală. Și apoi un alt rol unic sau un mod unic în care Dumnezeu se descoperă lui Israel este prin numele Său. Conceptul de nume al lui Dumnezeu în Scriptură este unul, nu știu dacă este altul mai important. Deci numele lui Dumnezeu, avem o poruncă să nu iei numele Domnului Dumnezeu tău în deșert. Numele acela, tetragramatonul, Yud Hei Vav Hei în engleză, IHWH în românește, pe care mulți creștini îl folosesc cu atâta ușurință. Avem foarte multe de învățat de la Butuc, de la poporul Israel, care nu pronunță niciodată acest nume. Ei spun Adonai sau spun Hashem, numele, respectul acesta care trebuie să-l avem față de Dumnezeu. Da, El este Tatăl nostru, El este fratele nostru mai mare, este Duhul lui Dumnezeu în noi. Dar în același timp, Dumnezeu ne-a dat un nume unic. Și în Exodul 3, Dumnezeu se apropie de Moise și spune în versetul 6, Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Și noi putem spune, noi ne închinăm Dumnezeului lui Avram, Isaac și Iacov. Acesta este primul mod în care s-a descoperit. Dar Moise spune, când mă voi duce la popor, ce să le spun, cine m-a trimis? Și aici Dumnezeu are un moment special în care îi revelează, îi descoperă lui Moise numele său unic. Dumnezeu a zis lui Moise și în românește s-a tradus, Eu sunt cel ce sunt sau Eu voi fi cel ce voi fi. Spune copilul lui Israel astfel, cel ce se numește Eu sunt, m-a trimis la voi. Când te uiți la viață, cât de repede trece. Astăzi ai 15 ani și mâine ai 50 de ani dintr-o dată și dai seama cât de trecători suntem. Aproape că putem să spunem, noi am fost ceea ce am fost. Dumnezeu însă rămâne, Dumnezeu continuă, Dumnezeu este veșnic. Aceasta este frumusețea numelui Său, care nu o împarte cu nimeni altcineva. Vedem lucrul acesta foarte clar în Scriptură. Și în ultima instanță, elementul care l-am adăugat eu la cartea de vizita lui Dumnezeu, deci avem creator, avem domnitor în relație cu Universul, avem răscumpărător, avem numele unic al lui Dumnezeu, Eu sunt cel ce sunt. De asemenea, Dumnezeu este învățătorul poporului Israel. În Isaia, Dumnezeu spune, Eu voi fi învățătorul vostru, nu va mai trebui să vă învățați unul pe celălalt. Și de asemenea o să vedem conceptul acesta preluat în Noul Testament, în care Iisus spune, vi s-a spus că vă voi învăța, Eu sunt învățătorul, este numit rabin uneori sau învățătorule. Aceasta a început cu Iisus, de a numi pe cineva rabin, de a numi în sensul de învățător. Acestea sunt cele 5 elemente. Dacă am avea cartea de vizită a lui Dumnezeu, cred că acestea ar fi cele mai importante 5 elemente din cartea lui de vizită.
Am putea adăuga și alte elemente sau din Scriptură putem înțelege că pe cartea lui de vizită, în identitatea lui Dumnezeu, sunt alte lucruri specifice dumnezeirii?
Cred că sunt foarte multe nuanțe în ce privește dumnezeire, dar modul cel mai important, modurile cele mai unice în care se descoperă, cred că sunt acestea 5. Dumnezeu se descoperă în relație cu Fiul și cu noi ca și Tatăl și Fiul. Se descoperă ca fiind Duh. Dar sunt și alte duhuri, sunt și alte relații de Tată și Fiu. Ceea ce îl face pe Dumnezeu unic și aceasta completează, mulțumesc de întrebare, aceasta completează identitatea lui Dumnezeu, faptul că nimeni altcineva în afară de Dumnezeu nu a creat lumea. Nimeni altcineva nu are putere să domnească, să orchestreze ce se întâmplă cu universul acesta. Nimeni altcineva nu deține, nu este numit cu numele unic și sfânt al lui Dumnezeu. Nimeni altcineva nu poate să spună că Eu sunt învățătorul lui Israel. Nimeni altcineva în acest sens, că sunt mulți învățători, mulți profesori, asta este cu litere mici, nu cu litere mare. Nimeni altcineva nu poate să spună că a răscumpărat poporul Israel. Acestea sunt caracteristici care le găsim doar adresate, doar explicate, doar prezentate în privința lui Dumnezeu. Îngerii fac multe lucruri și îl ajută să domnească, îl ajută să-și împlinească voia, dar îngerii nu primesc niciodată numele Sfânt. Îngerii niciodată nu creează. Și așa mai departe.
Și atunci, ca să facem legătura cu emisiunea noastră, cu tema noastră, vorbim despre Sfânta Treime. De fapt, noi dacă reușim să găsim că Domnul Iisus Hristos sau Fiul, Dumnezeu Fiul, are aceste 5 trăsături, aceste elemente ale cărții de identitate, creator, domnitor, răscumpărător, numele Lui și învățătorul, atunci putem spune că da, El este divin, El este Dumnezeu. Dacă găsim la Duhul Sfânt aceste 5 elemente, de asemenea, putem spune că este Dumnezeu. Acesta ar fi firul logic, să înțeleg.
Sigur că da, acesta este firul logic, categoric. Și vom intra în mai multe detalii, dar când te uiți la Iisus Hristos, este mult mai ușor să identifici lucrurile acestea. De exemplu, faptul că Dumnezeu, că Iisus Hristos creează. Te uiți în Evanghelia după Ioan. Și la început a fost cuvântul, a fost cu Dumnezeu, cuvântul a fost Dumnezeu. Toate lucrurile care s-au făcut, au fost făcute prin El. El, prin El și pentru El toate lucrurile au fost făcute, Romani. Deci identitatea lui Hristos ca și Creator este foarte clară de la început.
Mai greu în Vechiul Testament.
Puțin mai greu în Vechiul Testament, dacă nu ne amintim de faptul că Dumnezeu a creat prin cuvânt. Uh-huh. Dumnezeu a spus, a rostit cuvântul și cuvântul lui Dumnezeu este putere. În ziua de astăzi înțelege foarte bine faptul că nu vedem informația. Vedem o culoare pe calculator, vedem o informație, dar în spate softul este compus din tot felul de lucruri. La fel, cuvântul lui Dumnezeu este cel care a dat viață întregii creații. Deci asta este Iisus Hristos ca și Creator, ca și Domnitor. Mai bine decât cartea Apocalipsa nu este un exemplu mai potrivit. Faptul că și Ștefan însuși, în Faptele Apostolilor, spune, îl văd pe Iisus stând la dreapta Tatălui și Iisus se ridică în picioare de pe tronul ceresc. Iisus domnește în momentul prezent, continuu, alături de Tatăl peste omenirea întreagă. Iisus, ca și Duhul Sfânt de asemenea, și vom intra în aceasta, este inclus în numele Sfânt al lui Dumnezeu. Evanghelia după Matei este un text cheie, 28 de la 19 la 20, botezații în numele. Faptul că Duhul Sfânt prin Matei folosește această formulă în numele este o directă corelație cu numele lui Dumnezeu din Vechiul Testament, numele Sfânt. Și acum Dumnezeu ne spune numele Lui este Tată, Fiu și Duhul Sfânt. Învățătorul este numit tot timpul Hristos în Evanghelie. Sunt foarte multe texte, am putea face multe emisiuni doar pe cristologie, doar pe identitatea lui Hristos ca și învățător, de câte învățătorile, de ce așa, dar pe cine este aproapele meu, învățătorule, de ce noi n-am putut să scoatem demoni acestea și sunt multe, multe textele. Deci identitatea lui Hristos este mult mai clară pentru că El a luat trup și a trăit între noi. Și atunci ucenicii au putut mult mai simplu să fie inspirați și să scrie lucruri care le-au văzut, care le-au auzit, modul în care au văzut pe Hristos în acțiune, pe Dumnezeu în acțiune prin Hristos.
Mă gândeam la lucrarea ta de doctorat, m-am uitat peste ea, am citit-o în diagonală, cum se spune, și încerc să-mi dau seama care a fost metoda care ai propus-o tu și care funcționează. Dacă ne poți spune mai multe despre asta.
Sigur, exact ceea ce am descris acum este a porni cu Biblia deschisă, practic. Se numește teologie biblică când încep de la Biblie și vrei să ajungi la concluzii începând de la Scriptura. Uh-huh. Ceea ce am discutat în emisiunea precedentă, am început de la concluziile părinților bisericești și ne-am dus înapoi la Scriptura. Metoda mea a fost teologie biblică. Haideți să deschidem Scriptura, să vedem cum se descoperă Dumnezeu. Oricine care deschide Scriptura va găsi texte care vorbesc despre Dumnezeu ca și Creator, ca și Domnitor, vor găsi texte care îl descriu pe Dumnezeu, care se prezintă prin numele Lui special. Aceasta este revelația scripturală, de aceea folosim această metodologie a teologiei biblice. Dumnezeu care răscumpără din nou și din nou și din nou în fiecare generație poporul Israel. Și nu în ultimul rând, Dumnezeu care ne învață, care a învățat Israelul și care învață pe oricine este dispus să deschide Biblia și să aibă o ureche și o inimă și inima deschisă la cuvântul lui Dumnezeu.
Am văzut că în lucrarea ta ai vorbit mai mult sau ai scris mai mult despre persoana Duhului Sfânt. De ce?
Da, mulțumesc de întrebare. Evanghelicii spun că în biserica evanghelică rugăciunea este cenușăreasa bisericii, este cea mai puțin accentuată. Am ajuns la concluzia în studiile mele teologice că Duhul Sfânt sau doctrina Duhului Sfânt, pneumatologia, este cenușăreasa Trinității și a teologiei în general. Mi se pare șocant că suntem de 2000 de ani în era Duhului Sfânt. Hristos spune, voi merge la Tatăl, dar nu vă lăsa orfan, voi trimite unul ca și mine pe Duhul Sfânt și în toți anii mei de biserică, cu excepția bisericilor pentecostale, în general accentul se pune pe Hristos, ceea ce este foarte bine, dar nu în detrimentul Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este cu noi, este în noi, ne ucenicizează, ne amintește de cuvintele lui Hristos, ne sfințește, ne naște din nou în primul rând. Și cred că pierdem din, nu doar din nuanță, din esența relației noastre cu Dumnezeu, atunci când nu beneficiem și nu maximalizăm oportunitatea de a-L aborda pe Dumnezeul care, pe a treia persoană din Dumnezeire care este în noi și cu noi.
Haide atunci să mergem și noi în emisiunea noastră pe această linie și să vedem cum Duhul Sfânt apare în Vechiul Testament, în Noul Testament, nu știu dacă apucăm de data aceasta. Dacă se termină timpul, mergem și data viitoare. Hai să ne uităm la câteva texte din Biblie în care vedem identitatea Duhului Sfânt ca Dumnezeu.
Sigur, cu mare plăcere și aș vrea să vă amintesc sau să ne amintesc că ceea ce încercăm să facem este să ne uităm prin prisma cărții de identitate a lui Dumnezeu, cărții lui de vizită. Și deja am discutat, am punctat, a fi foarte mult de spus despre Hristos, dar vreau să vedem dacă și Duhul Sfânt este revelat în aceiași termeni. Și dacă ajungem la concluzia că, într-adevăr, și Duhul Sfânt se descoperă în aceiași termeni, atunci doctrina Trinității, dintr-o altă perspectivă, devine mai clară pentru noi în ziua de astăzi. Așadar, Duhul Sfânt ca și creator al omenirii. În Vechiul Testament, cuvântul și am studiat fiecare cuvânt, fiecare apariție a cuvântului Ruach, cuvântul Duh în ebraică, în Vechiul Testament de 389 de ori, cuvântul Ruach. Acum, cuvântul acesta, Ruach, se poate traduce în românește ca și Duh, se poate traduce ca și Duh cu D mare, fiind Duhul lui Dumnezeu, sau Spirit, și se poate traduce ca și vânt, ca și vânt, ca și răsuflare, ca și suflare a gurii cuiva, este aceeași idee de vânt sau răsuflare. Aproximativ de 100 de ori din cele 389, cuvântul Ruach se referă la Duhul lui Dumnezeu în Scriptură. Și aceasta este important. Când vorbim, și le vom lua punctual, Duhul Sfânt în creație, când vorbim despre Duhul Sfânt în creație, atât în creația originală a Universului, cât și în darea de viață, Ezechiel 37, Valea Oaselor Uscate, moarte. Este prin Duhul lui Dumnezeu care primesc viață și nu vreau să sar înainte, dar discutăm despre creație și despre a da viață nouă la ceva ce a perit deja. Începem cu Genesa 1 cu 2, Duhul Sfânt care era prezent la creație. Duhul Sfânt adia peste ape. Este ideea de cloșcă care stă peste ouă și așteaptă ca pui să iasă din nou. Aceasta este imaginea folosită acolo în textul Vechiului Testament. Genesa 2 cu 7, Iov 33 cu 4, Psalmul 33 cu 6, sunt mai multe texte care prezintă Duhul Sfânt ca fiind participant activ în creație. Și vreau să fim conștienți de timp, să mergem mai departe. Duhul Sfânt și națiunea lui Israel, modul în care Dumnezeu, Duhul Sfânt, interacționează cu Israelul. Ceea ce m-a surprins și ceea ce am descoperit în studiul acesta este că suntem obișnuiți să spunem că Dumnezeu l-a răscumpărat pe Israel din Egipt. Și când ne uităm la textele acestea, este Exodul 14 și Exodul 15. Sunt două texte care Moise, când se uită înapoi în oglinda retrovizorie cu poporul Israel după ce au trecut Marea Roșie, și încep să-i cânte lui Dumnezeu și declară cum Dumnezeu i-a scos din Egipt. În acest cântec este vorba de Duh, de două se menționează Duhul lui Dumnezeu acolo, sau vântul și Duhul. Isaia 43, de la 15 la 17, aduce înțelegere și aduce culoare și explicația faptului că, 1, Dumnezeu a despățit Marea Roșie printr-un vânt puternic, dar în același timp spune textul că a fost Duhul lui Dumnezeu care i-a scos pe poporul Israel din Egipt. Și nu m-am gândit niciodată, nu mi-a trecut prin minte că, de fapt, Dumnezeu, Duhul Sfânt, a participat în extragerea Israelului din Egipt. Lucrul acesta nu poate fi alocat decât lui Dumnezeu. Îngerii nu au făcut lucrul acesta posibil. Moise însuși nu a făcut lucrul acesta posibil cu toată relația lui specială care a avut-o cu Dumnezeu. Doar Dumnezeu este cel care este menționat în Scriptură ca fiind făcând această eliberare a Israelului din Egipt. Istoria poporului Israel continuă după ce poporul Israel iese din Egipt și Duhul Sfânt vine peste Moise și peste cei 70. Din nou și din nou vedem răscumpărarea continuă a poporului Israel. Indicativul a faptului că Dumnezeu este peste Iosua, ca să continue lucrarea lui Moise. De la Iosua trecem în perioada judecătorilor. Și cum știam că cineva a fost ales de Dumnezeu? Spune Scriptura că a fost umplut cu Duhul Sfânt, că a venit Duhul Sfânt peste unul dintre judecători. Și acesta a fost indiciu divin, acesta a fost semnul divin, că Otniel sau Barak sau cine a fost, Gedeon, faptul că Dumnezeu acum l-a ales pe acest om sau pe Deborah, Dumnezeu folosește și femeile pentru diferite lucrări și în cazul acesta pentru a lucra să scoată poporul Israel din problemele în care s-au băgat cu diferite țări din jurul lor care i-au subjugat.
Adică ne referim din nou la Duhul Sfânt ca răscumpărătorul. Cel care eliberează.
Duhul Sfânt vin exact. Care eliberează, care răscumpără. Știm cercul vicios, nu? Poporul Israel este eliberat recent. Zic, bine, mulțumesc, acum trăim cum vrem noi. Ei merg pe alte cale, nu-L urmează pe Dumnezeu. Dumnezeu trimite anumiți dușmani care să-i pedepsească, care îi subjuge din nou. Ei din nou strigă către Dumnezeu, care în îndurarea lui cea mare ridică un alt judecător care este umplut de Duhul Sfânt pentru a elibera poporul Israel de următorul inamic care i-a subjugat. Deci Duhul Sfânt este prezent la eliberarea poporului, la scumpărarea lor din robia egipteană, este peste judecători, este peste Iosua și se face tranziția la monarhie, la Saul și la David. Din nou vedem Duhul Sfânt prezent. Saul este un om care experimentează Duhul Sfânt venind peste el și începe să prorocească și este un om care este evidențiat ca fiind alesul lui Dumnezeu datorită prezenței Duhului Sfânt. În momentul în care Duhul Sfânt îl părăsește, Duhul Sfânt alege pe altcineva și vine peste David. Acesta este din nou indiciul faptului că Duhul Sfânt vrea să răscumpere.
Ce înțeleg eu este că Biblia e îmbibată cu referiri la Duhul Sfânt, care foarte bine se pot suprapune cu referirile la Dumnezeu, vorbind de identitatea divină, da, a Duhului Sfânt. Îmi pare rău, mai avem doar vreo 7 minute din emisiunea noastră și mă gândesc la celelalte elemente de care ziceai. Mă gândesc la faptul că Dumnezeu e domnitor, la numele lui Dumnezeu, la învățătorul, regăsim, de exemplu, învățătorul, regăsim referiri de felul acesta legate de Duhul Sfânt în Vechiul Testament?
Apreciez întrebarea ta foarte mult. Singura referință care nu o găsim în Vechiul Testament sau în Noul Testament, în ce privește Duhul Sfânt, este conceptul de domnitor peste univers. Găsim referințe la creator, găsim referințe la învățător, găsim, în special în Noul Testament, găsim referințe la legătura aceasta unică dintre Duhul Sfânt și numele lui Dumnezeu, numele unic al lui Dumnezeu, toate sunt prezente, cu această singură excepție. Pentru mine personal, doar Dumnezeu participă în cele 5 activități. Dar vreau să mai punctez una foarte importantă, și anume așteptarea mesianică a poporului Israel. Deci ai avut pe Moise, pe Iosua, pe judecători, ai avut regii și așa mai departe. Poporul așteaptă până în ziua de astăzi acel împărat care este Mesia, pe care Isaia îl descrie ca primind Duhul Sfânt într-un mod deosebit, ca și cum nu s-a mai întâmplat până atunci. Mesia lui Israel urmează să primească, pentru poporul Israel până în ziua de astăzi, să fie așa umplut de Duhul Sfânt încât întreaga națiune să știe că El este împăratul, este domnitorul suprem al lui Israel. Dacă vrei, putem discuta despre Duhul Sfânt și numele lui Dumnezeu. De asemenea, apare adesea în Scriptură, am menționat lucrul acesta. Dar legătura dintre Duhul Sfânt, Ruach în ebraică și Elohim sau tetragramatonul, cele 4 litere sfinte pentru Dumnezeu, de asemenea sunt prezente.
Unde?
Avem câteva texte aici. Avem foarte multe texte. Avem Exod 3, de la 13 la 15.
Îmi dau seama că încerc să comprim foarte mult munca ta.
Exact, încercăm să comprimăm foarte mult, de aceea încurajăm oamenii să citească Scriptura. Multe texte în Exod, 5 cu 2, 6 cu 3 și 7, 7 cu 5, Leviticul 24, 11 și 16, de asemenea în Ezechiel 36, de la 20 la 30. De ce este importantă toată discuția aceasta? Este important pentru că unii spun Duhul Sfânt este doar o putere care emană de la Dumnezeu, este doar o forță. În momentul în care te uiți însă la textul din Isaia care vorbește, care descrie cum Duhul Sfânt a scos poporul Israel din Egipt, Isaia spune cum să întristăm, se vorbește despre întristarea Duhului lui Dumnezeu. Noi suntem obișnuiți cu conceptul acesta din Noul Legământ, din Noul Testament, dar Isaia vorbește deja despre întristarea Duhului Sfânt. Nu poți să întristezi o forță. Poți să întristezi doar o persoană, cineva care are emoții, cineva care este inteligent, care este afectat de viața ta și care se implică în viața ta. Reiese foarte clar pentru mine. Poți să folosești ceva ca să creezi, dar doar ceva inteligent creează. Poți să folosești instrumente în a învăța, dar doar cineva relativ inteligent, măcar, poate să învețe Duhul Sfânt în rol de învățător. Așadar, aceste elemente foarte clare care Scriptura ne descrie, prin care ne descrie pe Duhul Sfânt, ne arată faptul că El participă în identitatea aceasta dumnezeiască. Și fără participarea Lui, fără implicarea Lui în această identitate, am putea să spunem că este doar o forță. Însă o forță nu creează, nu este inteligentă, nu se implică, nu se întristează. Celălalt lucru care este important, pentru că mulți vor spune, Duhul Sfânt în Vechiul Testament sau în Scriptură este doar Dumnezeu în acțiune. Dumnezeu lucrează prin, și Augustin a folosit imaginea că Hristos și Duhul Sfânt sunt ca două mâini ale lui Dumnezeu. Fiecare ilustrație are
limitările
ei, exact. Duhul Sfânt și textul din Isaia 48 de care am discutat, Dumnezeu m-a trimis pe mine, este Dumnezeu acolo care vorbește, Isaia 48:16, și Duhul Său. Diferențierea aceasta între trei persoane. Dumnezeu a zis la început a crea cerurile și pământul și Duhul Său era peste ape. Este o diferențiere foarte clară între persoana lui Dumnezeu Tatăl și persoana Duhului Sfânt. Și cred că aceasta este de asemenea important să punctăm în această discuție despre Trinitate, fiind focalizați pe Duhul Sfânt. Da, Duhul Sfânt este Dumnezeu, El participă în identitatea divină, dar în același timp El este separat de Dumnezeu.
E timpul concluziilor. Cristian, în ce direcție mergem astăzi cu aceste concluzii?
Concluziile mele sunt următoarele. Fără Duhul lui Dumnezeu, lucrarea noastră, viața noastră, este una obișnuită. Când Saul a rămas fără Duhul lui Dumnezeu, a rămas fără putere, fără înțelepciune, fără viziune. Când avem Duhul lui Dumnezeu, devenim un David, care avem ungerea lui Dumnezeu, care înțelegem pe Dumnezeu, care suntem conectați cu Dumnezeu în mod direct, care ne îndrăgostim de Iisus tot mai mult. Aceasta trebuie să fie semnul prezenței Duhului Sfânt, faptul că de viitor mai îndrăgostit de Hristos, că de viitor mai îndrăgostit de Scriptură. Avem nevoie de Duhul Sfânt și El este la dispoziția tuturor credincioșilor, tuturor celor care cred în Dumnezeu prin jertfa lui Iisus Hristos. Fără Duhul Sfânt suntem cei mai triști. Cu Duhul Sfânt devenim plini de viață, plini de viziune, plini de putere.
Mă bucur că ai fost împreună cu noi astăzi, Cristian, și am vorbit despre Sfânta Treime, despre felul în care în Scriptură, în Biblie, găsim atâtea indicii, atâtea referiri, atâtea evidențe ale persoanelor Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, care este credința de bază sau leagă toată credința creștină. Mă gândeam acum la un lucru și înainte de a concluziona, aș vrea să-l amintesc, cineva a citit ultima carte din Biblie, cartea Apocalipsa, și era foarte confuz, pentru că acolo sunt multe, multe semne, multe elemente din altă lume și nu a înțeles aproape nimic din ce e acolo și zice, cum să înțeleg eu cartea aceasta? Parcă nu e scrisă pentru noi să înțelegem. Și știu că i-am spus, nu te uita nici la caii care sunt acolo, nici la peceți, nici la altceva, ci urmărește persoana Domnului Iisus Hristos când citești cartea Apocalipsa. A recitit-o și apoi mi-a spus, totul are sens.
S-a clarificat,
am înțeles. Toate celelalte sunt un joc de scenă, ca să spun așa, în jurul lui, sau sunt detalii. Persoana centrală este Domnul Iisus Hristos. Cred că dacă ar fi să lărgim, cum după discuția cu tine, îmi dau seama că am putea spune și am putea să încurajăm pe cei care ne urmăresc să citească Biblia, nu uitându-se doar la poveștile care sunt acolo, ci căutând persoana Dumnezeirii, persoanele, căutând
pe Dumnezeu ca Tată, Fiu și Duh Sfânt.
Și dacă noi căutăm lucrul acesta, dacă îl căutăm pe Dumnezeu în Biblie, lucrul acesta ne împlinește emoțional, ne împlinește sufletește și mai mult decât atât găsim mântuirea. Mulțumim că ați fost împreună cu noi. Astăzi, în dialog, am fost cu Cristian Ile, profesor de teologie și pastor. Am vorbit despre identitatea Sfintei Treimi prezentată în Biblie. Sperăm că v-a plăcut dialogul nostru și vă încurajăm să căutați mai mult. Și Biblia spune, cine caută, găsește. Să căutăm mai multe despre Dumnezeu și despre frumusețea Lui.
Ați ascultat emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.